impamvu tubivuga nimwe nuko ibi byose byahereko yagiye gutanga ubuhamya rw'ababuranyi.
Ubuhamya bw'undi muntu wari warezwe.
Wari warezwe. Ariko ubwo buhamya bwe bwari bushinzwe ku cyo azi kuri uwo muntu atari ku byo uwo muntu aregwa yakoze.
None gutanga ubuhamya mu rubanza rw'undi muntu byahinduka gute ikibazo muvuga yuko ari cyo cyatumye afatwa?
Yashinjuraga uwo muntu mbese abishyizemo imbaraga nyinshi kubera uko yari amwizeye. Noneho abantu mbese babakoze iyo dosiye yo gushinja uwo muntu batangira nawe mbese nko kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa gucecekesha undi muntu uzabikora.
Kandi byaharegwa bisobanutse byanditse biri hariya, muraherahe muvuga ko bashatse kumuhana cyangwa kumucecekesha cyangwa no gucecekesha undi uzabikora?
Ibyo baregaga uwo muntu agiye gutangira ubuhamya nibyo bafashe barabiterura babishyira kuri Eric.
Ariko Bwana Nsenga, urwego rushinzwe umutekano hano muri Amerika rwasohoye itangazo rivuga yuko ibyo Eric aregwa ari ibintu bimaze imyaka hafi 30, ni ibintu byari bisanzweho babifite bitegereje.
Ibyo ndumva biruhije kubyemera kuko iyo abayifite icyo gihe ni iki cyatumye bategereje imyaka 30 hanyuma yaza gutanga ubuhamya akaba ariho bamufata. Ikindi kuba bavuga ko iyo dosiye bayifite ntibivuga ko ari ukuri.
Ariko ibintu bavugamo ni ibintu bigaragara bishingiye ku ngingo bemeza aho yarari ibyo yakoraga abamubonye. Kandi namwe mu itangazo mwasohoye muravuga ko ari umupapa mwiza, ko ari umunyamico myiza, ariko ntabwo muhakana ngo muvuge ngo ikintu runaka ntiyagikoze, murahakana muri rusange?
Mu by'ukuri turabihakana muri rusange, ariko ntabwo dushaka kubyinjiramo kubera ko twizere ko tuzabona uburyo bwo gutanga ubwo buhamya. Hari abantu benshi bakijije ibyo byaha, hari abo batwaye mu Rwanda, bimwe turabikurikira kuri izo manza z'abo bantu, ugasanga babageje mu Rwanda ababashinjaga bose bahinduye ibyo bavuze mbere. Mu by'ukuri iki ni ikibazo gishingiye ko umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo bashaka nta kintu akwiye kuvuga. Gusa njyewe nk'uko nzi murumuna wanjye ateye n'imyumvire ye n'ukwemera kwe, ntabwo yari kureka umuntu azi ko abesherwa ngo agende ntacyo avuzeho. Ibi mbese ibi bintu ni bya bindi bituma wibaza niba buri gihe ikinyoma kigomba gutsinda ukuri, niba imbaraga arizo zikoreshwa kugira ngo abantu bagere ku bindi bashaka.
None se ko wumva mwemeza ko bamubeshyera, kuki mutareka ngo ajye imbere y'ubutabera niba ntacyo mwikanga, agaragaze ko ari umwere, mureke ubutabera bukora akazi kabwo?
Ntacyo twikanga, ariko nta nubwo dusuzugura abazanye ibi bintu icyo bashaka kugeraho, kuko urebye ukuntu babikoze bagahita babitangaza ahantu hose kandi bazi ko nyine umuntu hamwe n'icyaha hamijwe mu rukiko. Wareba mu Rwanda ugasanga bose nibyo bafite, nibyo bari kuvuga gusa.
Inzego za Amerika, ndashaka kuvuga inzego z'iperereza, inzego z'ubutabera, ubaye muri iki gihugu igihe kirekire urabizi uko gikora, ntabwo bapfa gufata umuntu batakoze iperereza ubwabo ngo bacengere binjire mu bintu bamenye ibyo ari byo mbere yo kumufata.
Ndabyumva, nta bantu badakora amakosa, kandi sisteme zino nizo abantu bo mu Rwanda baza gukurikiza. Ubundi nk'ino leta n'ubucamanza biratandukanye n'inkiko. Abazungu tuzi uko bateye, iyo ubabwiye ikintu bahita bakemera, ntabwo bameze nkatwe twakuriye mu mico yo kubeshya. Nta bucamanza, nta sisteme itagira intege nke.
Umuvandimwe wawe ni wowe mukuru uremeza yuko nta cyaha afite, bakaba ari byo bamusize, hari ubwoba wowe ufite ko nawe igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuba bagukurikiranaho icyaha nk'icyo ngicyo?
None se hari icyo murusha? Amakuru bamufiteho nanjye bayamfiteho n'undi muntu wese.
Bwana Oliver Nsenga, uri mukuru wa Eric Nshimiye, reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nawe urakoze cyane.